Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, moi bo día.
Moi bo día.
Imos camiño de 2 anos de mandato. Foron tempos de moito traballo. Descansar non descansou moito, non?
Bueno, non, realmente traballamos moi intensamente, eso é certo. Hai que buscar un momento para o descanso, pero nas últimas semanas e nos últimos meses foron especialmente intensos.
Que balance fai deste tempo?
Pois ilusionante, tratando de poñer en marcha e poñendo xa en marcha moitas cousas. Unha das cousas que nos parecía tamén fundamentais, e xa temos rematado, temos uns estatutos novos, o primeiro Universidade de Galicia, que os facemos xa para adaptarnos a LOSU, aprobados, moi traballados, moi participados, e agora desenvolvéndoos para que os órganos de goberno tamén da universidade se adapten a eses novos estatutos, traballando moito na internacionalización da universidade, en temas tamén de investigación e tamén en titulacións, en particular a parte de analizar outras titulacións que veñan reforzar a oferta da Universidade da Coruña, pois obviamente o asunto de medicina, que foi tamén, bueno, moito tempo dedicado a él tamén nos medios e tamén as reitorías, diría o en plural, das tres universidades galegas.
Falando precisamente disto, vostede dá xa por morto o acordo para a descentralización de medicina?
O acordo, como todo o mundo sabe, pois foi moi laborioso. A min gustaríame, se cadra, antes de respostar simplemente a dalo por morto ou non, todo isto vendo o acordo do 2015, como todo o mundo sabe, eses 10 anos pois non se implementou o que estaba previsto, máis que no curso de sexto, onde de 2015 e mesmo de antes. Tamén a Universidade da Coruña colabora impartindo docencia en Nochoac, pero logo, a raíz do primeiro intento de novo acordo, que foi o grupo de traballo primeiro, que non se menciona casi nunca, e que sí que foi, de algún xeito, rachado os traballos que fixo ese primeiro grupo de traballo a principios deste ano, cando, precisamente, pois seguramente parte dos mesmos actores que agora volven tratar de bloquear, digámoslo así, este segundo posible acordo, este acordo do segundo grupo de traballo, que xa estivo traballando, e sobre todo as tres reitorías. Entón, rachado, o acordo que establece é unha serie de aspectos e tamén de decisións que hai que ir tomando, a parte da conformación da comisión de seguimento, o mes de xaneiro, o mes de febreiro moi intenso para traballar en todos os aspectos de acordar o calendario organizativo para comenzar xa o curso que ven. Entón, o propio acordo establece precisamente prazos para poñerse a traballar. Entón, adiar a decisión vai totalmente en contra do acordo. Esa é a cuestión.
Polo tanto, que pasos vai tomar a Universidade da Coruña? Vai iniciar de forma inmediata esa tramitación para contar cunha facultade?
Nos xa o dixemos que a nosa vontade creemos que é o mellor para Galicia, tamén para a nosa universidade, pero unha vez que o acordo parecía que iba a ser, pois eso, unánimemente, parecía, foi así, porque compra resaltar que aparte do acordo entre as dos conselleiros, os tres reitores, eso foi sometido logo ao grupo de traballo, a semana pasada, o luns día 17, o día 20 foi aprobado, tamén ratificado, mellor dito a palabra, polo Comité de Coordinación de Docencia Clínica en Galicia, no que estamos representados as tres universidades, as dúas consellerías, os tres hospitais tamén con un representante cada un deles, esas 15 persoas dese comité, realmente 13 estábamos ese día, que dúas non puderon acudir, unánimemente tamén ratificaron o acordo. E nós, precisamente, o día seguinte, o venres, día 21, aprobámoslo en Consello de Goberno. Entón, como digo, non é que o acordo está plenamente ratificado por parte de todos os que o trataron ata o momento, e sen ir máis lonxo, o Comité de Coordinación. Que imos facer agora? O que xa dixemos tamén, o acordo nos o asumíamos, e algunha das cesións que faríamos, se o acordo se acorda ou se asina xa definitivamente, é pois postergar a nosa posta en riba da mesa da solicitude. Non postergar o noso traballo. Eso xa o dixemos dende o principio. Nos imos seguir traballando para ter o que entendemos que a mellor solución posta, digamos, actualizada e documentada. En eso seguiremos facendo. Agora ainda máis claramente, porque ao non ter visos de poderse chegar a ese acordo, pois, lóxicamente, traballar continuamente, continuar realmente os traballos nesa comisión redactora que está constituída dende aí como 5 ou 6 meses na Universidade da Coruña para ter, digamos, toda a documentación e poñerte enriba da mesa tamén a Xunta de Galicia e proceder con todos os trámites, non?
Falouse de que a descentralización faría que se perdera a calidade no ensino. Na súa opinión, cal é o problema?
Eu non me podo, non me quero tampouco meter en cousas concretas de algún dos axentes concretos. Agora mesmo, digamos, o problema interno sucedeu na Universidade de Santiago de Compostela. A mí o que me gustaría salientar é que este acordo de descentralización é fundamentalmente unha ferramenta para millorar moito a calidade docente. Por qué? Porque estamos falando da única titulación de medicina que hai en Galicia, onde se admiten a máis de 400 estudantes. E aproveitar o sistema sanitario e tamén o sistema universitario para descentralizar esa docencia e millorar. Digamos, millorar esa tensión que existe ao ter que atender, como é lógico, a 400 alumnos cada curso, en particular na parte clínica, que son cuarto, quinto e sexto. Estamos falando dun número moi importante de estudantes, con diferencia a de maior número de entrada de toda España. E iso que significa? Pois que ese acordo de descentralización, fundamentalmente, entendemos que a quen beneficiaría, fundamentalmente, como digo, é a Universidade de Santiago de Compostela para poder millorar a docencia e facela, digamos, dun xeito aproveitando moito máis tanto o sistema sanitario como tamén o sistema universitario.
Máis alá desta cuestión, cal é a situación económica da Universidade da Coruña a día de hoxe despois de que vostedes alertasen precisamente dun desequilibrio nas contas?
Pois, traballando, como digo, constantemente tamén para millorala. Eso significa que precisamente teremos un claustro a vindeira semana no que se vai tratar un pouco da información económica. Tamén foi coñecido das reunións que houve coa Xunta de Galicia para tratar de achegar, digamos, a unha estabilidade financeira, un plan de estabilización financeira. Pero fundamentalmente aquí o asunto é que estamos moi necesitados de maior financiamento estrutural. O financiamento estrutural que ten a Universidade da Coruña e o sistema en xeral non é dabondo. Tamén eso significa ter maior fondo para o gasto estrutural da universidade. O que recibimos do plan de financiamento anualmente da Xunta de Galicia chega escasamente para pagar o que é os salarios. Os salarios do persoal estrutural. Non estou falando xa de salarios de outras persoas que se contratan pois por proxectos concretos onde estamos tendo moito éxito. Entón, estamos traballando, pois, fundamentalmente, ese plan de estabilización está contemplando tamén, pois, bueno, as distintas medidas en canto a tratar de conter. Pero ese tipo de contención de gasto pódese facer nun período relativamente corto de tempo. A solución definitiva disto está en ter unha achega estrutural maior.
De canto estaríamos falando?
É difícil de cuantificar, pero como mínimo de que ese custe estructural abonde para afrontar os gastos estructurais, non só os gastos do persoal, os gastos de funcionamento, os gastos de mantemento dos edificios, os gastos de consumos enerxéticos, os gastos de actividades cotiás, digamos, de básicas, tanto de investigación como de docencia, para o estudantado tamén, moitas delas, e os gastos do persoal, en particular, pois unha das cousas que temos pendente nesta universidade, pois é a carreira horizontal, por exemplo, do persoal técnico de xestión, administración e servizos, por poñer un exemplo. Eso é fundamental. Cuantificar eso, pois, ten que ver, pois, con casar, esencialmente, ingresos estruturais e gastos estruturais. Porque o contrario que é? O contrario é morrer de éxito, que é o que temos o risco de que nos suceda. Ter moito, moito éxito en consecución de fondos finalistas, proxectos de investigación e demais, pero eso non vale para obter un financiamento estrutural que manteña a universidade. Por eso, tan importante ter suficiente, digamos, financiamento estrutural.
E como afrontamos a renovación xeneracional do persoal e dos investigadores?
Pois precisamente ese é un dos asuntos onde o financiamento é básico. É certo que o programa de María Goiri, o programa, digamos, de prazas de axudante doutor que temos en todas as universidades españolas, tamén na nosa, na Universidade da Coruña, con esas 49 prazas de axudantes doutor, está valendo para acometer parte desa renovación. Hai que agradecer, neste caso, tanto ao Ministerio como a Xunta de Galicia, a súa achega. Ten que ver máis que nada co cambio que impón a LOSU das figuras de profesor asociado. Pero temos que camiñar máis cara a esa dimensión. É certo que estamos concorrendo ás convocatorias competitivas, tipo Ramón y Cajal, Juan de la Cierva e moitas outras, e tamén estamos tendo pois axudas pois de digamos fondos que nos facilitan tamén outras entidades, como o programa Intalent, financiado pola empresa Inditex, é moito de agradecer. Pero realmente o que precisamos é ter máis financiamento estructurado, onde en particular tamén podamos acometer a contratación de persoal novo. As xubilacións pois están axudando tamén, porque obviamente non é o caso, por exemplo, da Universidade de Santiago, onde se están xubilando 60 profesores ao ano, na nosa non é así, pero sí, obviamente, estános incrementando, digamos, esa cantidade de persoal que se está xubilando. Pero é un pouco triste ter que facer a renovación sen podela planificar un pouco máis, porque a xubilación e a perda de persoal por xubilación non é tan doado de resolver por reemprazo instantáneo. O normal é poder incorporando xente nova cando as que están a piques de xubilar aínda non están xubiladas, porque é o xeito de poder facer a transición o máis. A investigación é moi custosa, tamén tanto en recursos como sobre todo en tempo, poñela en marcha. Destruíla é moi fácil por falta de financiamento.
Unha última cuestión. Que retos, aparte de todo isto que falamos xa, que retos afrontamos a curto prazo?
Pois o das titulacións é un reto importante. Refírome a facer unha análise tamén das titulacións que temos e das que poderíamos ter. Medicina é un exemplo moi concreto, sobrevido por os asuntos que xa comentamos, pero en xeral facer ese exercicio é un aspecto importante. A internacionalización, antes falaba dela. Temos un novo plan de internacionalización, axúdanos moito tamén estar nunha alianza de universidades europeas, como é a Alianza Emerge, que ademais é outro exemplo do financiamento que falaba. Estamos conseguindo esta alianza de 9 universidades, pois 14,4 millóns de euros da Unión Europea para afianzarnos en poñer títulos en conxunto, ter actividades en conxunto. É unha alianza que está moi centrada tamén na periferia de Europa, tamén na poboación máis marxinada e demais, pero tamén estamos tendo accións para chegar, digamos, á internacionalización, á América Latina, á lusofonía, porque aí entendemos que tamén hai unha oportunidade moi boa de poder captar estudantado e tamén investigadores noveles desas áreas geográficas do mundo e que formen parte da Universidade da Coruña. Por exemplo, unha das cousas que está funcionando moi ben é a convocatoria de bolsas BEME da Xunta de Galicia para os mestrados. Pois creo que ter solucións semellantes para os graos que nos permita incorporar, sobre todo, persoas que van ser no futuro profesionais moi cualificados en ámbitos como poden ser as novas tecnologías, a informática e demais, onde neste momento Galicia está xa precisando ter máis persoas formadas. Que mellor que poder tamén atraer a parte dos nosos concidadáns, acoller a outros que serán os concidadáns do futuro, que o mellor pois virando outros lugares do mundo.
Ricardo Cao, reitor da Universidade da Coruña, moitísimas grazas.
Grazas a vos.